riznica znanja.
Još jedno druženje u Riznici znanja obećava otkrivanje novih saznanja iz različitih oblasti. Ne kaže uzalud narodna poslovica, što više znaš, više vrijediš. A danas ćete svoje znanje proširiti iz numizmatike. U ciklusu tema o novcu koji se koristio na našem području u davna vremena, ovaj put saznaćemo nešto o savremenim novčanicama. U periodu Austro-Ugarske vladavine koristila se novčana jedinica florin i forinta. Nakon ujedinjenja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, bile su u opticaju Austro-Ugarske krune, srpski dinar, bugarski levi, crnogorski perperi, kao i italijanska lira. Okupacijom Jugoslavije 1941. godine stvoren je valutni haos. Predstavit ćemo vam i zemljane stubove na ritenu. Ovi stubovi koji se sužavaju prema vrhu stoje na šumovitim obroncima planine Riten u sjevernoj Italiji. Neki na sebi imaju veliki kamen koji je i omogućio nastanak stubova. Ovi šeširi štite stubove od kiše i sprečavaju njihovo razaranje. Tema iz povrtlarstva podsjetit će nas na značaj cvekle u našoj ishrani. Možemo da je konzumiramo svježu ili kiselu kao salatu, a od nje se često priprema i ukusan sok. O cvijetu anemona i cvijetu dan i noć govore i legende koje dolaze s različitih strana svijeta. O legendama koje čuvaju ovi nježni cvjetovi bit će riječi u današnjoj emisiji. To su teme koje smo odabrali za danas. Nadamo se da ćete ih rado poslušati u narednih 35 minuta.
Riznica znanja.
Riznicu znanja otvaramo pričom o savremenom novcu s kojom ćemo zatvoriti istorijsko-numizmatički ciklus o monetarnim periodima koji su ostavili traga u istoriji našeg područja. Ovaj put doznajemo više o novcu Austro-Ugarske, obnovljenim srpskim monetama u doba Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Jugoslavije, zatim okupacionim izdanjima i novcu NDH te novcu socijalističke Jugoslavije. O ovoj dinamičnoj monetarnoj istoriji govori Janko Vračar, viši kustos istoričar u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Dolaskom Austro-Ugarske vlasti nastupile su brojne promjene, naročito u gradovima čija je privreda i od ranije bila pod utjecajem austro-ugarskog kapitala. Dolazi do konačnog prelaza sa naturalne na robno novčanu privredu. Okupaciona austro-ugarska uprava počela je razvijati industrijske grane koje su donosile siguran profit za privatni i državni kapital. To se u prvom redu odnosilo na iskorišćavanje šumskih i rudnih bogatstava, a austro-ugarska vlast započela je i sa izgradnjom željezničkih pruga u zemlji sa prvenstvenim ciljem da što više olakša iskorištavanje prirodnih bogatstava kojima je raspolagala Bosna i Hercegovina. Sve do 1892. godine na prostoru Austro-Ugarske vladao je dvojni monetarni sistem. Dok je na području Austrije optica je kao novčana jedinica bio florin koji se opet dijelio na 100 krojcera, na području Ugarske, odnosno Mađarske, optica je bila forinta koja je vrijedila oko 100 filera. Obe ove valute bile su opticaj na cijeloj teritoriji Habsburgske monarhije u odnosu 1:1. Također, bile su opticaj u Bosni i Hercegovini. Nakon izvršene unifikacije monetarnog sistema, Kao jedinstvena novčana jedinica uvedena je kruna, koja je vrijedila 100 helera ili 100 filera, ovisi u kom dijelu zemlje govorimo. Također biva osnovana i Centralna Austro-Ugarska banka i sve do Prvog svjetskog rata Austro-Ugarska kruna sačuvala je svoju postojanu vrijednost. Međutim, tokom Prvog svjetskog rata Austro-Ugarska kruna počinje gubiti na vrijednosti, a to je nastavljeno ubrzanim tempom do kraja rata, pa su zbog nedostatka plemenitih metala od kojih su kovani apoeni od 1, 2 i 5 kruna, oni postepeno bivali zamijenjeni papirnim novčanicama. Početkom Prvog svjetskog rata i stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, na teritoriji Kraljevine SHS bile su opticaj austro-ugarske krune, srpski dinari, bugarski levi, crnogorski perperi kao i italijanske lire. Da bi unificirala monetarni sistem, vlada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca odlučila je da nova novčana jedinica bude dinar, koji je vrijedio oko 100 para, a da se austro-ugarske krune zamijene novim dinarima u odnosu 1 dinar naprema 4 krune. Narodna banka Srbije je 1920. godine preimenovana u Narodnu banku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je iste godine počela emitovati dinarske papirne novčanice. Već 1929. godine Narodna banka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca promijenit će naziv u Narodna banka Kraljevine Jugoslavije. Kada je jugoslovenski dinar i njegova vrijednost u pitanju, možemo reći da je on imao puno pokriće u zlatu, srebru i devizama. Pa je, na primjer, u periodu od 1925. i 1930. godine Narodna banka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca izdavala i zlatnike u apoenima od 10 i 20 dinara. Stabilnost jugoslovenskog dinara biće poremećena okupacijom 1941. godine, čime je na području nekadašnje Kraljevine Jugoslavije stvoren pravi valutni haos. Dijelovi teritorije Jugoslavije bili su priključeni državama u Savini i na ovim područjima opticaj su uveli svoje valute, isključili su potpuno iz opticaja jugoslovenski dinar. Na teritoriji Srbije i Crne Gore, jugoslovenski dinar ostaje još izvjesno vrijeme sredstvo plaćanja. Njemačke okupacijne vlasti formirale su Srbiji Srpsku narodnu banku, koja je počela sa radom 1. juna 1941. godine, dok je novčana jedinica bila srpski dinar, koji je opet vrijedio 100 para. Na teritoriji takozvane nezavisne države Hrvatske, kao novčana jedinica uvedena je kuna, koja je vrijedila 100 banica. I ona je zamijenila jugoslovenski dinar. Kupovna moć kune počela je naglo da opada nakon kapitulacije Italije 1943. godine, da bi do kraja rata bila potpuno obezvrijeđena. Pripremajući se za preuzimanje vlasti, partizansko vojstvo naložilo je štampanje sopstvenih novčanica, kojima bi bile zamijenjene sve ostale novčanice koje su bile u opticaju. Novčanice su štampane u Moskvi i na naličju je pisalo Demokratska federativna Jugoslavija. Nakon oslobođenja Beograda 20. oktobra 1944. godine, ove novčanice su štampane u Topčideru. Haos, kome se Jugoslavija našla na kraju Drugog svjetskog rata, okončan je konverzijom okupacijskih novčanica u toku 1945. godine, koje je izvršilo Ministarstvo financija Demokratske federativne Jugoslavije, puštajući opticaj novčanice od 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 i 1000 dinara. Ove novčanice su postepeno povlačene iz opticaja i zamijenjene su novčanicama Narodne banke Federativne Narodne Republike Jugoslavije. U okviru privredne reforme, koja se odigrala 1965. godine, Izvršena je do tada prva denominacija ili promjena vrijednosti na novcu u odnosu 100 starih dinara naprema jedan novi. Novi dinar zadržao je staru podjelu na 100 para. Privredna kriza u zemlji, koja će se pojaviti tokom 80. godina, praćena inflacijom i dovela je do pojave u opticaju novčanica u poenima od 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 i milijun dinara. U sklopu privredne reforme, koju je 1989. godine sprovela vlada Ante Markovića, izvršena je i druga denominacija dinara u odnosu jedan novi dinar, 10.000 starih dinara. Međutim, izbijanje građanskog rata 1991. godine i dezintegracija Jugoslavije prekinut će sve napore na privredne reforme, a rat koji se odvija na ovim prostorima i narednim godinama bit će praćen visokom inflacijom koja se gotovo može porediti sa inflacijom u Vajmarskoj Njemačkoj 20. godina 20. vijeka. Govorimo o savremenom novcu koji se čuva u našem muzeju. Tu su prvenstveno zastupljeni novac Austro-Ugarske. Zatim imamo nešto, možemo reći, kovanog novca Kraljevine Srbije, kao i dvije papirne novčanice s kraja 19. vijeka koje su također bile u opticaju u Srbiji, dinar Kraljevine Srbije. Zatim novac, odnosno dinar Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i jugoslovenske dinare. A također imamo i iz tog perioda novac Vajmarske Njemačke, mađarske, italijanske lire i tako dalje. Kada je u pitanju novac iz Drugog svjetskog rata, tu imamo zastupljene hrvatske kune, zatim srpski dinar, kao i Reichsmarku, odnosno novac Trećeg Rajha. A što se tiče novca koji je bio u opticaju nakon Drugog svjetskog rata, to su prvenstveno jugoslovenski dinari, a zatim imamo i nešto novca koji je bio u opticaju susjednim državama, kao što su grčke drahme, italijanske lire, bugarske levi i tako dalje.
Riznica znanja.
Stubovi od zemlje, od kojih neki na vrhu imaju veliki kamen koji liči na kapu, uzdižu se iz šumovitih gudura na sjeveru Italije. Evo detalja. Na prvi pogled, zemljani stubovi na Ritenu u sjevernoj Italiji izgledaju kao nečija šala. Na planinskom obronku južnom Tirolu iznad vrhova stabala nazire se krupno kamenje koje balansira na ispucalim vrhovima zemljanih tornjeva koji svjetlucaju u crvenim oker i ljubičastim nijansama. Ovo remek djelo prirode podsjeća na cirkusku tačku žongliranja stanjirima i posmatrače ostavlja zbunjene i zadivljene. Izbrazdani stubovi se uzdižu iz svojih širokih temelja i sužavaju se prema vrhu. Neki od njih su niski i zdepasti, a drugi streme visoko i stanjuju se u dugačke tanke vratove. Najviši ima 40 metara, s tim da poneki stub na vrhu ima neobičan kameni šešir. kameni šešir i materijal od kojeg su sazdani zemljani stubovi dospjeli su na obronke Ritena u ledenom dobu. Kameni materijal svih veličina, od krupnih gromada do sitno izdrobljenih stijena, bio je zarobljen u ledu kad su se glečeri spuštali u doline. Kad se led povukao otprilike prije 10.000 godina, ostavio je za sobom debeo sloj kamene gline na obroncima planine. Ovakvi zemljani stubovi postoje na još nekoliko mjesta na svijetu, a o svima njima ispredane su priče i nadjenuta su im imena. U nekim mjestima sjeverne Italije stubovi na Ritenu nazivaju se mali ljudi, u drugima zemljane glave, a grupa stubova u francuskim Alpama poznata je pod elegantnim nazivom Mlade dame sa šeširima. Na Ritenu, koji se strmo uzdiže iznad doline Ajsak, postoje tri grupe stubova. Niže obronke planine prekrivaju terasaste površine s vinogradima, dok su u višim predjelima šume i livade. Zemljani stubovi nalaze se na nadmorskoj visini od oko 1000 metara u šumovitim gudurama koje se spuštaju do doline Ajsak. Njemački vitezovi su došli na Ritenu u 13. vijeku i raskrčili šumu na obroncima kako bi mogli da obrađuju zemlju. Moguće je da je to ubrzalo oblikovanje stubova jer je zemljište postalo podložno eroziji koju izazivaju kiša i vodotoci. Prije Prvog svjetskog rata Južni Tirol bio je dio Austro-Ugarske. Ovdašnja imena i danas imaju i njemački i italijanski oblik. Riten se na italijanskom zove Renon, a grad Bolzen, koji se nalazi u podnožju planine, u Italiji se naziva Bolzano. Nije poznato koliko vremena stub može da traje, iako se zna da su se neki od njih veoma malo promijenili tokom desetina godina. Veliko kamenje u glinovitom nanosu, koje su ovdje ostavili glečeri, ima ključnu ulogu u oblikovanju zemljanih stubova na Ritenu. Kišnica urezuje u tlo mrežu dubokih jaraka, a veliko kamenje koje se nađe između jaraka štiti glinu ispod sebe od razornog dejstva kiše, kao kišobran. Preostalu glinu kišnica odnosi, a veliko kamenje i čvrsti materijali ostaju i bivaju sve viši. Kada stub jednom izgubi svoj kameni vrh, veoma brzo se razara. Iako vremenske prilike unište neke stubove, kiša će stvarati nove dok ima gline s krupnim kamenjem. Već u bliskoj budućnosti zemljani stubovi sa šeširima iz sjeverne Italije mogli bi da postanu samo uspomena.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U narednim minutima emisije želimo da vam skrenemo pažnju na jednu namirnicu koju često koristimo u ishrani. Svakodnevno na našoj trpezi zimi i ljeti nađe se bar jedna salata. Ovog puta preporučujemo vam cveklu koja je zbog svojih svojstava i ljekovita, a i lako se priprema. Više o cvekli ili cikli saznaćemo od doktora Mile Dardića, profesora na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Cvekla. Latinski naziv ove kulture je Beta vulgaris varietet esculenta. To je dvogodišnja dikotiledona zeljasta portlarska kultura. Manje više nama dobro poznata po svojoj karakterističnoj boji, odnosno po boji korijena koji se koristi u ishrani, kao i po boji lista. Porijeklo ove kulture je Sredozemlje. Pazite, opet Sredozemlje, i potiče od Bete Maritime, koja kao divlja forma raste i u našim krajevima. Uzgaja se radi zadebelog korijena i to mu je osnovna namjena u ishrani. Građa tog korijena je interesantna svakako i sekundarna građa, odnosno porast korijena, počinje po razvoju odgovarajućeg broja listova. Karakteristično je da se u centralnom cilindru ispod floema formira kambijum. Kambijum prema unutra stvara sekundarni ksilem ili srčiku, a prema periferiji sekundarni floem. A između tih slojeva je parenhim. Zato kada presječete cveklu, onda vidite te trakaste krugove. Odnosno, cvekla na taj način raste. No, uistinu se koristi u svježem stanju, kao salata, kao varivo, ali se može marinirati i praviti sok, i to vrlo kvalitetan sok. Cvekla je i industrijska kultura, jer se može uspješno kiseliti i koristiti kao salata u ishrani. Danas su na cijeni sve vrste povrća koje sadrže bojene materije, a cvekla sadrži značajne količine bojnih materija. I iste su sadržane u cvekli u znatnom procentu. Sve bojene materije imaju odgovarajuća ljekovita svojstva i u narednim selekcijskim programima imat će itekako veliki značaj upravo zbog tih ljekovitih svojstava. No, nešto da kažemo o hranjivoj vrijednosti ove povrtarske kulture. Cvekla sadrži relativno mnogo vode, ali u to relativno mnogo vode, to znači oko 90% vode, ima i značajne količine hranjivih materija. Na prvom mjestu to su ugljeni hidrati, odnosno šećeri, u kojih dominiraju u cvekli. Otuda i njen sladunjav i slatkast ukus. Od ugljenih hidrata dominira saharoza. Cvekla sadrži malo proteina, znači malo bjelančevina, ali moram reći da sadrži najznačajnije aminokiseline. Eto, još jednog razloga i značaja korištenja cvekle u ishrani. Cvekla sadrži i betanine, značajne za sintezu holina u krvi. U tom slučaju ljekovita svojstva upravo dolaze od tih betanina. Pored toga, cvekla sadrži i značajne minerale. Na prvom mjestu bi pomenuo željezo, kalijum, mangan, cink i tako dalje. To samo po sebi dovoljno govori o hranjivoj vrijednosti ove povrtarske kulture i o potrebi unošenja iste u organizam. Cvekla se preporučuje u ishrani kako djeci, to jeste za proizvodnju različitih sokova, tako i starim iznemoglim. Zato u mnogom povrću je lijek, a u cvekli je jedan lijek više.
Riznica znanja.
Koje legende kriju nježni cvjetovi anemona i dan i noć? Drevna legenda kaže da su se u anemonu, najljepšu nimfu s dvora, također prekrasne boginje Flore, zaštitnice svih biljaka, zaljubila dva vjetra, dva brata, Boreja, sjeverni vjetar, i Zefir, zapadni mirisni vjetar. Ubrzo braća počeše međusobno da se bore za naklonost ljepotice anemone, pokušavajući da zadobiju njenu ljubav. I tako, boreći se neprestano, izazivali su oluje i druge vremenske nepogode. To je naposljetku dosadilo boginji Flori, koja je odlučila da čarolijom okonča ovaj ljubavni boj. Ona je začarala lijepu anemonu. Kako? Kad bi joj sa zapada prišao Zefir, anemona bi pognula glavu i sakrila svoje lice. A kad bi do nje došao ledeni Boreja, krhka nimfa, jednostavno bi odletjela. To je legenda o istoimenom cvijetu, nježnoj anemoni, koja sramežljivo zatvara svoje latice pod zapadnim vjetrom, da bi joj pod udarom sjeverca otpale latice. Zbog toga se anemona smatra simbolom sramežljivosti, a i ljubavnog rastanka. Anemona se naziva i Adonisovim cvijetom, jer drugi mit kaže da je Venera svog ljubavnika Adonisa pretvorila u cvijet anemonu. Za ovaj nježni cvjetić vezane su i novozavjetne priče. Obje govore da je crvena anemona nikla prvi put upravo na Golgoti, na mjestu gdje je kapala Hristova krv dok je bio razapet na krstu. Krajem 19. i početkom 20. vijeka anemona je bila jedna od najomiljenijih cvjetova. Ljudi su je poklanjali jedni drugima u raznim prilikama, a onda je ustupila mjesto nekim drugim cvjetovima. Ipak ne bi se moglo reći da je zaboravljena. Naprotiv, od anemone se i danas vrlo često prave svadbeni buketi za nevjeste. Simbol Napoleonovog carstva, cvjetić dan i noć, potiče iz Europe. Šekspir je ovu biljku nazvao cvijetom ljubavne vrline i nekom vrstom cjediljke kroz koju se ljubavne riječi izdvajaju od onih nepotrebnih. Legenda kaže da je kraljica svih vila sletjela na dan i noć onog trenutka kad je u srcu prvi put osjetila ljubav, tačnije sudbinski se zaljubila. Ukratko, dan i noć je cvijet koji označava snagu ljubavnih osjećanja. Prema grčkom mitu, Demetra, boginja žita i plodnosti, jednog dana s užasom je shvatila da je nestala njena voljena kćerka Persefona. 9 dana uzaludno je očajna boginja tragala za Persefonom i plakala. Najzad je otkrila da je njenu kćerku odnio Had, bog podzemlja, carstva mrtvih. To saznanje toliko je rastužilo Demetru da se zemlja potpuno osušila, ispucala i prestala da rađa. Vidjevši koliko Demetra pati, Zevs je s Hadom postigao dogovor. Persefona će od proljeća do jeseni moći da boravi u svijetu živih s majkom, a ostatak godine bit će pored njega u podzemnom svijetu. Demetri je laknulo. Vratila se na Olimp i zemlja je ubrzo ponovo postala plodna. Kad je došlo proljeće i kucnuo čas da se Persefona vrati majci među žive, zemlja ju je dočekala prekrasnim cvjetićima sunđerastih šarenih latica, kakve su navodno bile i tople Persefonine oči, koje su stalno izražavale ljubav. Od tada do danas smatra se da dan i noć u proljeće zapravo najavljuje Persefonin dolazak. Inače, dan i noć, sitna je jednogodišnja biljka, visoka do 40 cm. Listovi su joj širi nego duži, po obodu zupčasti, a gornji duguljasti. Cvjetovi su pojedinačni, trobojni, ljubičasti, žuti i bijeli. Cvjeta od proljeća do ljeta. Kod nas raste više podvrsta, varijeteta i oblika.
riznica znanja.